Opa.
Kaixo.
Zer egiten dugu hemen?
Bai, ideiarik ere ez. Beno, pasaden egunean Euskal Estatutuaren inguruan aritu ginen. Baina gaurkoan frankismo garaiko arkeologia saritzen bagara?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak danoi, zertarako hau ikasi podcastara. Figures borroses y fan, siluetes herois que se esfan, llum se reflecte en un mur que era blanc y ahora es negre. Soles ens queden angoixa y asfalt. Gaurko egunean gerra zibileko eta frankismoaren garaiaz izango dugunez, hainbat abesti ekarri ditut, denbora epe horren inguruan aritzen direnak. Aurreko saioan, priada esan bezala abestiek ba, garrantzi handia izaten dute, eta letren bitartez eta iden jaki batzuk ba, transmisoreak izaten dira. Hori dela eta saioa prestatzerako orduan pentsatzen egon naiz pixkat ba, saioaren gaiaren inguruan dauden abesti ezberdinetan. Eta horregatik hiru abesti ezberdin ekarri ditut. Asteko lehendabiziko kanta, aukeratzeko orduan, ba, abestian entzuten den esaldi batengatik hartu dut. Alas cosas por su nombre. Esaldi garrantzitsua benetan, izan ere, askotan eta guk historialariak garen aldetik ere, buruera etortzen zait nola kontzeptuei garrantzia ematen diogun. Eta askotan ere, hainbat kritika jaso izaten dugu gertaera historikoen inguruan historialariek egiten dituzten ekarpen ezberdinengatik. Ze adibidez, nola gerra zibileko memoria berreskuratzen hasi ziren 70. hamarkadan, eta zen olako eragina eta jasopena izan zuen honek. Noski hasieran denek ez ziren ados egonen historiaren ikuspegi aldaketan. Entzun dezaguna bestia. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opiniones por dos tertulianos rigurosos historiadores son la voz de su amo, la voz de la que sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre. Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sandesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Venimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, hasta de bien atado a las cosas. Horrekin batera, bestelako kantak ere existitzen dira. Haietako bat, Cristales Rotos, Sons of Agerrerena da. Zuzen-zuzenean erreferentzia egiten dio gerra zibila galdu zuten haiei. Nola baiteko konparaketa eginez. Abestia idatzi zuten uneari eta Espainia bizitzen ari zen garaiari. Gu bezala identifikatzen baitira. Nola bait, guda galdu zutelaren islada. Bai gerra zibilan, baita beraiek Espainiaren estatuaren galdu duten fedea. Entzun dezagun.
Dos hijos, un gato y un ex marido que cree que soy suya. Una orden de alejamiento y cerraduras en todas las puertas. Recuerdo que aquella noche llegó muy tarde el coche patrulla. Y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy muerta.
Muerta,
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 muerta. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras vamos a ceder. Que bajen la cabeza ministros y artezas porque el sur andeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. No somos nada.
Azkenik, mukatzeko eta lekuzeat baten inguruan mintzatzen duen abesti bat jartxearen, barrikadaren petalos abestia ekarri dizuet. Bentas, frankismo garaia, Madrilgo emakumeen espetxearen inguruko abestia da. Entzun dezagun. Bueno, aurretik aipatu dugun bezala, gaur Gerra Zibileko eta Frankismo garaiko arkeologia hitz egingo dugu, eta horretarako Josu Santamarina arkeologoa dugu hemen. Josu memoriaren eta giza eskubideen arloan lan egin du frankismoko errepresioari lotutako tokiak berreskuratuz, Euskadiko lurganean Arkeologia del paisaje en la Guerra Civil en el País Vasco, doktore tesiaren egilea da. Azterlan honetan, Euskal Herrian 1936an amaitu ez, baizik eta 1950 arte jarraitu zuen Gerra Zibilari lotuta aurkitutako objektu arkeologikoei buruzko interpretazio laburpen bat eskaintzen du lanean, eta aurkitutako aztarna ezberdinak identifikatzen ditu. Munizio eta grafitien ondarrak, langileen barrakoiak, obra hidrauliko handiak, leku gotortu eta bombardaketatuak, monumentu eta lurperatze klandestinoak.
Bestalde, iaz, Latinoamerikan aritu zen lanean, Euskal Herriko Unibertsitatearen nazioarteko programa baten bidez. Txilen, Santiagoko memoriaren eta giza eskubideen museoko hezkuntza arloan. Era berean, memoria gara ekimenean parte hartzen du. Ekimen horrek Gasteizko San Frantzisko Asiskoren eliza, oroimen eta giza eskubientzako gune bihurtzeko helburu eta aldarrikapena egiten du. Espazio hori, errepresio frankistari buruzko memoria toki gisa ezarri nahi dute. Horregatik guretzat plazer bat da, memoria berreskuratzeko gaietan hainbeste ezagutza duen norbait edukitzea, eta oraingoan arkeologia bezalako ikuspegi desberdin batetik. Beraz, ongi etorri Josu eta mila esker onatortzagatik.
Bueno, kaixo eta eskerrik asko zuei, gainera dokumentazio lan itzel honen beste eskatzekoa.
Bale, ba, azteko, arkeologian askotan antzinako eta erdiaroko indosketetan aurki itzazkegun objektu eta materialen inguruan hitz egiten dugu eta batzuetan badugu agian sentsazioa giza kontu hori pixka bat bigarren plano batean geratzen dela. Horregatik, zer ekarpen egiten du arkeologiak gaur egungo memoria historikoaren eraikuntza horretan?
Bueno, azteko hori, gerra zibian arkeologia, aro, garekideko arkeologien barruan sarditek ez. Duela hogeita hamar urte hasi berri zen ikerketarlo bat zen, batez ere mundu anglosajoian, gauza guztia bezala, ez? Baina zorionez, bueno, ja gurean ja errealitate bada, zen, gero eta ikerketa hildo gehiago daude arlo horretan, eta gerra zibiaren kasuan, kao, pentsatu behar dugu sortzi hamarkada baino gehiago pasatu direla. Beraz, nahiz eta teorian aro garekideko prozesu bat izan, adibidez, hauesko testigantzak aurkitzea ja iaia zinezkoa da, edo gero eta zailagoa da. Gainera, inkluso aro historiko honen ezaugarriak ere kontuan hartuz, ez? Azteko gerra bat, ondoren 40 urteko diktadura luze bat, eta ondoren ba, trantziziotik ba, sortu zen, ez? Isiltasunaren marko bat ere kontuan hartu, ez? Beraz, guzti horrek ere lagundu du hain zuzen ere hausko testigantzen, galera izugarri horretan. Beraz, pertsonak ez daudenean objektuak erabili behar ditugu. Denboraren pasatze hori adibidez Txilen hain zuzen ere horri ditzen diote impunidade biologikoa. Eta da hain zuzen ere estatuek ba, batzutan denbora historikoa kudeatzean daukaten interesa hori ba, denbora pasatzeko, ez? Denborak azkenean impunidade bat sortzen duelako. Gero bestalde, iturridatzeekin ere kontu zibili behar gara, ez, orokorrean. Eta gerra ziren kasuan askoz gehiago, ze, adibidez, dokumentazio militarra eta politikoare nola sortu zen kontuan hartzea, kontuan hartzen baldin badugu, ikusten dugu garaien artxiboa direla. Adibidez, Salamankako artxiboa da, ez uzen ere, ejertzito frankistak, ba, sindikatuen eta partiduen egoitzak konfiskatzen zituenean, hartzen zuen dokumentazioa gero prozesu judizialak egiteko. Berazka, hori dago, garaien ikuspegia daukaguen artxibo horretan. Baina, Abilako artxibo militarren ere antzeko zerbait. De hecho, incluso, hori nik ere fondoen izena ja nahiko deigarria da. Konsultatzen duzu el archivo de la guerra de liberación. Azteko, hori izena. Eta gero gainera galdetzen zute, zona roja, zona nacional, ez? Eta ez da artxiboan, artxiboko langileek direlako horrela, baizik eta horrela da, oan tolatu da artxiboa, ez? Ose hori da bere jatorria. Beraz, horrekin kontu zibila. Eta gainera gerretan asko, gezur asko esaten dira. Beraz, beharrezkoa da kontrajarpean kritiko bat egitea, ez? Hauzko testigantzak, daudenak, eta edo jaso egin direnak, iturri idatziak eta iturri arkeologikoak. Eta gero gainera, iturri arkeologikoek informazio inedito bat ematen digute, eta gainera orainean dagoen ondare bada, beraz, oza, gurean dago, lurraldean dago, beraz gaur egunetik kudeatu beharra dagoen zerbait da. Ez da, ordan, nik uste elementu guzti hoiekin, ba, bueno, merezi du arkeologia hau egiteak, ez?
Zeongi, eta gerra zibilaren inguruan hitz egiterakoan normalean gerratearen kronologia erabiltzen da, ez? Hau da, 1936, 1939. Baino, zu zure doktoreta tesian eta beste argitalpen batzuetan gerra luzearen inguruan hitz egiten duzu. Azaldu ezakezu kontzeptua.
Bai, bueno, justo lehen jarri duzuela abeaz korpus taldearen kanta bat, bazegoen bat nik nera bezaroan askontzuten nuen nazen fascismo nunca más. Eta hori azten daizu zen ere, 1939ko apirilaren bateko azken gerra partearekin, ez? Hori, Burgos 1 de abril de 1939, ez, horrela amaitzen du. Eta teorian hori, la guerra ha terminado, esaten du, parte horrek. Baina, adibidez, hainbat historialarik ja arreta ditu dute, esan ez, bueno, berez, gerra egoera, etzen, Estatu Espainiar osoan kendu, 1948 arte. Osa, 1948 arte, oraindik ere aplikatzen zen gerra bandoa, justizia marko bezala. Gerra bandoa hemen gainean Nafarroan ondo dakigu, hain zuzen ere Diario Navarran publikatu zela, ez, ustaiaren 18an. Bueno, ba, oraindik 48 arte 12 urtez aplikatzen zen hori. Hori izango litzateke justifikazio juridiko bat, ez? Esateko ba gerratzen amaitu 39an. Baina gero, nik behintzat beristu ditut hiru arrazoi bide, ez? Bate izango zen, ikuspegi internazional bat lotzen duena Espainiako gerra zibila bigarren mundu gerrarekin. eta orokorrean gaina ikus aipatzen da, eta hau inkluso Maria Zambrano filosofoak ere aipatzen zuen Europar Gerra Zibilaren kontzeptua. Esatea, jo, ba, hemen peninsulan gertatu zena, dago konetuta beste herrialdekin gertatu zenarekin. Eta gainera ikusita Alemaniaren parte hartzea, Italiaren parte hartzea, nazioarteko brigaden implikazioare, Gerra Zibila hori nazio barneko gatazka militar bat esatea igual ba, motz gehatzen ari gara, izan zen askoz gehiago, ez? Askoz ere prozesu. Eta gero gainera hori, hobeto ulertzen dugu orduan bere kontestu internazionalean, ez? Eta ikusten eta ulertzen dugu ere hobeto bigarren mundu gerra. Horretzen ditugu hobeto adibidez, ba, Frantzian, Italian edo Jugoslavian emandako erresistentziak adibidez. Errepublikarekin harreman handiago zeukatenak. Tito Jugoslaviakoa Gerra Zibilan egondakoa zen adibidez. Espainiako Gerra Zibilan. Hori izango litzateke ikuspegi internazionala. Beste bada, okupazio gerrarena. Esaten duena, jo, 1939-tik aurrera, gero beste 50.000 hildako eragin zituen estatu berriak, ez, estatu frankistak. Beraz, jo, zabaldu zena, izan zen garaipena, baina bakea inolaz ere, behintzat. Beraz, errepresioan, arreta jartzen bat badugu, fosekin ikusten da. Fosa asko ez dira 36koak. Fosa batzuk eta ikertzen diren gaina azken urteetan dira 41koak, 43koak, 44koak. Beraz, fosen paisaia hasi zen 36an, baina ez zen amaitu oraindik 50garren hamarkadaren hasiera arte edo beintza 40ko hamarkadaren amaiera arte. Beraz hori, errepresioan arreta jarriz, ere gerra luz asko zeluzago izan zen. Eta gero dago beste arrazoi bide bat, eta da gerra zibila anitzak izan zela. Hainbat, osea, gerra izan zela, gerrak markatutako kontestu bat, baina azteko izan zela, gerra zibil improvisatu moduko bat, ez, batean estatu kolpe batetik sortu zena, gero ja, egon zen momentu bat zeinen bi armada berrantolatu ziren eta de facto bi estatu zeuden, ez? Bata Burgosen hiriburua zukena, beste Madrilen, beraz hor gerra zibil erregularra, baina gero 1939-tik aurrera, makisarekin eta gerrilarekin eta bar, eta hemen gainean Nafarroan ere izan zuena bere inpaktua, gerra zibil irregular bat izan zen. 1950garren hamarkadaren hasiera arte, ez? Beraz, hor ikusten da, hori, hiru modu daude eta hirurek esate dute, bueno, badagoela, o sea, pentsa bakea, ez? Hori argi dago eta agian bai, gerra luzea, gerra zibila gerra luzetzat hartu beharko genukela.
Teongi, oso interesgarria da. Gaur ere, ba, bueno, beste saio batzuetan memoriaz hitz egin dugu, baino batez ere lotu dugu fosekin eta bar, baino gaur beste ikuspuntu arkeologikotik ikusi nahi dugu. Alde horretatik, ba, gerra zibila eta frankismo hasieraren bitartean, estatuan zehar hainbat fortifikazio plan egin ziren, eta hauen artean, ba, Pirineoan hainbat fortifikazio egin ziren, uste dut Pirineo osoan 10.000 edo badirela, eta, bueno, azkenean ez dira gutxi, eta gehiengoa eskulan esklabuarekin egin zen. Orduan galdetu nahi nizu, zergatik hasi ziren plan hauekin eta arkeologikoki zer nolako garrantzia dute prehistoriko hau ulertzeko?
Bai, ni analizian sartzen ditut Pirineotako defentsa lerroak, hain zuzen ere gerra zibilaren frontelerroen garapen bat bezala. De hecho, frontelerroa ere berez zer da frontelerro bat, gainera are gere, bueno, duela urte gutxi batzuk estrenatu zen ebiez 1917 gerra, lehen mundu gerraz, eta hor da berrio pizka trintxeren paisaia hori, ez, ikusi genuen, gainera hori detaile handiz dago la pelikula horretan jorratutata. Bueno, ba orduan, berez frontelerro bat da muga bat, mugalde bat. Gainera gaur egun bizigarela hain zuzen ere muga militarizatuen mundu batean, Israel eta Palestina, Mexiko estatu batuak edo Melillan dagoen, ez? Esia. Osa, badaki azkenean da estatu baten subiranotasuna emaitzen den leku bat eta beste estatu baten subiranotasuna azten den beste leku bat, ez? Eta hori zentzen gerraziaren, osa, gerrazian neurri handi batean. Osa, zen frontea, ez? Ebiaz nik astartu nuen hori Bizkaia inguruan frontea. Leku batean zegoen Euskadiko gobernu haren indarrak, eta hor zegoen inkluso Euskadiko peseta, hiriburua Bilbo zen, guzti hori izan zen 1937an adibidez, eta beste aldean zegoen beste peseta bat, beste gobernu bat, Frankoren esku, eta beste hiriburu bat. Beraz, hori frontelerro askan mugalde bada. Gainera gara horretan oso garantitxoa zen estatu nazionalentzat, hain zuzen ere mugak izatea izantzu militar bat, ez? Ere Maginot lerroa egin zen, zen Frantzian eta bar. Beraz pizka kontestu horretan nortzu den dugu hobeto Pirineotakoa. Hala ere, Frankok agindu zuen Pirineotan bereziki izugarria izan zen. Osa, bereziki eta bizarroa esango nuke ere, ez baritz hain tragikoa. Esaten duzu bezala, 10.000 postu. Sekula egin izan den fortifikaziorik handiena Iberia penintxulan. Eta gainera, garai horretan, jendeak gozea pasatzen zuela, aurrekontu publikoaren 40% zen ejertzitoa. Gaur egun uste dute 1% da, eta lare pilo bada. Izugarri da, milioika euro dira. Beraz, hori, bai, izugarri izan zen lan hori, ez? Bueno, ba, lan guzti horiek hasi omen ziren, bueno, ofizialki badakigula da, 1929an, bai, Espin Lerroa edo, izan zen, ba, Frantziarekiko muga fortifikatzeko lehen saiakereetako bat, ez? Eta hor, ja, ba, gauza, hainbat gotorleku egin ziren, Erratzun eta adibidez, ez? Hemen, gure inguruan. Dena den, ere, bakigu Franco ja 1927an, oza, gerra bitartean, ja agindu buren bat eman zuela mugaldea militarizatzeko. Baina gero, PLR-oa ezagutzen dena, berez dela Organización Defensiva de los Pirineos, oza, delako zerbait, bueno, niko itz, hori, itz ofizial da, desbeinak jaso zituen, hori 1944an hasi zen ofizialki, eta 1948 arte ere kizan ofizialki bitu. 1948, berri hori beste mugarri bezala ez. Bueno, hor, ideia zen, azteko batez ere, hasierakoan zen Frantzian, ba, biltzen ari ziren milioika refuxiatu eta Frantziako autoridadeak ere, zirela bereziki Frankoren oso aldekoak, baina bueno, hor, ostasun bat zegoen, ba, bueno, hor, ba, besteko. Eta gero, 1944an, zen zuzen ere, aliatuen gandik, ba, besteko. Ze Franco, klar, azkenen, bari ba, irugarren raitzarekin zegoen lehorrakatuta. Beraz, guzti hori justifikatzen zuen hori. Baina bestalde ere, batez ere garrantzitsuena zera da. Honakoa diktadura militarista bat zen. Beraz, gerra egoera permanente bat egon bar zuen beti. Hori zen azkenean. Eta ejertzitoa erabili zen estatu frankista erekitzeko aparatu garrantzitsuenetakoa bezala. Eta gero, derrigorrezko lanak ere, klar, hori zen zigorraren parte bat, ez? Ze, gerra honetan etzen aplikatu beste gabe garaipen. Aplikatu zen izan den zigorra. Galtzaileak zigortzea. Orduan lana ezarri zen erredentziorako ba, bide bat bezala, ez? Azteko, batalloi disziplinarioen barnean, eta gero, hoiek askatzen zituzten, eta askatzen kakotxartean, bintzat, keinu hori egiten eriz behatzekin, askatzen zituztenen, gero, ejertzitora bidatzen zituzten, eta ere, soldaduen batalloi disziplinarioetan sartzen zituzten. Eta egiten zuten, ba, batzutan ipatu izan den hori, la mili de Franco, zirela, hiru urte, olako zerbait. Eta etzirela soldaduak era bat, ziren soldaduak, baina erdi bortxaskoak ere. Horrela, ba, batzuen kasuan hori zigorri izan zen, ba, 5, 6, 7 urtekoa, edo inkluso hamarkada batekoa, ez? Beraz hori ikusten da, gainera hori diktaduraren oinarria, ardatza, ejertzito izatez aparte ere bortxasko lana dela, ez? Eta zorionez, gainera, azken urteetan, Nafarroan bereziki lan handia egiten ari da horren inguruan, eta hori, gero eta gehiago dakigu, ze, ez ganekin hainbeste, bueno, eta gero gainera guztienak suposatu zuen, mugaldearen militarizazio bat, eta biez Pirineoetan, ba, bizimodu tradizionalen amaiera bat, kontrola. Esaterako, ez, kontrabandoa. Beti izan dela Pirineoetako bizimoduaren, baina oinarri garrantzitsu bat. Ba, hau zen ere, horri muga jartzeko eta horrekin amaitzeko modu bat. Lur komunalak ere erabili ziren, militarizatu ziren, eta azken izan zen, estatuak amaitu zuela neurri batean, ba, Pirineoetako bizimoduarekin. Hori ere dago beste gauza bat etnografikoa, igual ez dugunaren dikain beste ikertu, baina esango nuke bereziki garrantzitsua dela. Eta ere, gure Euskal Herria ustuarekin, ez Espainia bazia dezala, gure Euskal Herria ustuarekin ere, harremana izan dezakela, nire ustez. Uste dut horre ere daudela, dagoela landa exodoaren ere arrazoietako bat, hori izan ditekela. Behintzat, gune batzuetan. Bueno, ez dakit.
Bueno, agian, bueno,
lerra,
etorkizunean ikusi beharko gauza bat izanen da, baina, bueno, egia da, aipatu duzun gauza bat izan dela gaur egun ja, batez ere Nafarroan ere, ba, ezagutzen ditugula, ba, bunkerrak eta nolabait, ba, sustatu egin dela honen jakintasuna. Baina egia da, ba, ez jakintasun eta ezagutza honek desabantaiak izan dezakela. Bai. Adibidez, ba, leku hauen ondatzea edo galtzearen kasuetan. ezagutzen duzu kasuren bat non ondare arkeologikoa bondatu den?
Bai. A ber, dakigunez hori ezjakintasuna izaten da suntxipen areako lehen pauso garrantzitsuenetako bat, ez? Eta horregatik nire empeñoa eta beste lankide batzuena azken 2016 bentsat izan da Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan frontearen aztarnak ezagutzea. Eta horregen inguran inventario arkeologikoak egitea eta katalogoak egitea. Horri esker, horren informazioa daukagu, eta bueno, informazio hori dago, IBS Eusko Jaurlaritzaren datu basetan, eta bar. Hala ere, bi mehatxu daude, bi mehatxu nagusi. Desberdina dira, eta ezaugarri desberdina dituzte, baina bueno, baina esango nuke. Ze horrein ja, ez jakintasunarekin batera beste bi, eta zintzu dira. Azteko, eraikuntzaren azpiegiturak eta bar, beti bezala. Ozen, ezkenean, eta hori edozin ondare arkeologikoaren lehenbiziko, bintzat presioa. Ez badugu hori kaltea esan nahi, ba, bueno, bintzat presioa, ez? Ezkenean daudela beste interes batzuk, izan daitekela autopista bat egin, edo izan daitekela trenbide bat egin, edo dena dela. Eta dibidez, azken urtean, Baskongaden kasuan daukagun asuntua da, hori, aprobatu egin dela edo aprobatzear dagoela edo bueno, prozesuan dagoela, energia berriztagarrien lurralde plan sektorial berri bat. Eta horrekin ari gara, hori errebisatzen, ze hainbat lekutan izuzen ere Gerra Zibileko aztarnak suntitu ditzazke. Eta egin izan ditugu txostenak eta egiten ari gara eta ari gara pizkateri diputazioekin eta udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan. Ze benetan, suntxipenak eman daitezke eta emango dira, seguramente, tamales. Gero, nik neuk, adibidez, 2018, eta gero beste mota batzuk, adibidez, 2018an niri tokatu zitzaidan, zehazki, Bilboko burdinezia, ez, zinturon de hierro ezagun hori, ba bueno, hor juste izan zen monumentalizazio prozesu bat, oza, ba besteko prozesua martxan zegoen, eta guk industu genuen burdinesiaren partetxo bat, zierbenan, hor kostaldean, gainan leku hola izugarri politean, ondartzaren ondoan, ezakizar, zergatik, industu bere izan genuen, ez zuzen ere konstruktora batek suntzitu nahi, bueno, suntzitzen azizelako 2010an, baina burbui espekulatiboak krak egin zuenean, ba, bertan bera geratu zen obra, baina orain berriro perpiztu nizuten, eta orain urbanizazio bat egiten ari gira. Han, detxo esaten ziguten, bueno, eta esan da posible bunkerra mugitzea. Eta zemen hori, bai, hemendik hurbil rotonda bat jarriko dugu, eta ordan rotondan igual jar diteke bunkerra, eta, bueno, ez dakit. Kurioso izan zen, zegainera izuzen ere, gotorleku horiek, 1937an, ez zuten izan azkenen funtzio militarrik, ze, bueno, ba, frontea beste modu batean mugitu zen. Ordan, frankismoak egin ez zuena, kapitalismoak egin zuen, oza, suntxitu egin zuen burdinezia, ez? Baina tarte txorretan, gero beste gauza asko, ba, bestu egin dira, ez? Baina justu hori, suntxitu zen. Eta gero, dago, beste mehatxu bat, maten du txikiagoa dela, baina, bueno, azkenan nari da arazo bat sortzen. Eta da, metal detektoren erabilera, afizio hori, Gainera, inkluso YouTubeko kanala daude, eta YouTuberrak eta bar.
Bai, hombre.
Bai, ondo dakigu, ez? Bai, gainera, bueno, dakaten alakalako, ez dakit, kriptobro, itxura eta filosofia bat, edo...
Justo.
Bai, garai batean, ez dakit, eizaren afizioa zena, gaur egun, ba... Bai.
Gustatuz bueno, baite, metafora hori, bai.
Bai, nik tori hori daukat, dela, bueno, eiza gira da, bueno, igual ez dela afizio gazten artean, igual ez da gehien praktikatzen dena, ba, beste eiza, bomokata bat, eta da, ba, metal detektorekin, hori tres, objektu arkeologikoak hartzea menditik. Eta gau, gerra Gerraziaren kasuan gainera, dena metalikoa denez, dena pitatzen du. Eta baldin badakizu, ba, hemen gudu bat eman zela, edo hemen posizio bat zegoela, ba, arazoaz, eta azten zara, eta iadarretzale batean, iten duzula, lako txatarra kantidat izugarria. Gero hori batzutan saltzen da, todokolekzion.com, eta lakoetan sartuz gero, topatzi dituzu, jendeak saltzen dituela. Eta gero gainera hori dago bai militariaren merkatu bat beltza hor, zainbat gauza daude horren ingunan. Metal detektorea erreminta interesgarria da, prospekzio arkeologikoak egiteko guk erabiltzen dugu batzutan. Baina karo, prozesu batzuei lotuta erabiltzen baduzu zure etxera sosera mateko, azkenan egiten ari zarena da ondare publiko bat privatizatu. Hmm. Eta privatizazio nahi kotxo deia bizitzan, hori ere privatizatzeko, privatizatzen azteko, ez? Beraz, badago jende inkluso egiten duena, ez? Ez ken interesetzen zait, gustatzen zait, eta batzuk inkluso memoria historikoa rekiko interesadokat, baina, bueno, hemen apertsatu, bete apertsatzen dut edo zein plataforma, mesedez, ez egin hori, ez egin gauza da lekuak identifikatzea, eta inkluso nahi baduzu zure mapa propioak egin, eta bitu hau da ezagutzen duana, hau da bizitatu duana, baina ez egin hori, ez? Osea, ez dakita, txoriak gustoko izan ditzazkezu egaztiak, ez? Baina gauza bada prismatikoekin begiratzea eta amarraztea, eta beste da tirokatzea, ez? Ba, orduan, antzeko zerbait da. Beraz, kontuz horrekin.
Horrekin lotuta, memoria ondarre horrekin lotuta, lehen esan dugu memoria gara ekimenean parte hartzen duzula. Hmm. San Francisco Asiskoren eliza horrekimenerako toki bihurtzeko. Alde batetik, nola eta noiz sortzen da ekimen hori, zertan datza zehazki eta bestetik gaur egun zenolako erabilera du eliza horrek, ze erabilera eman nahi diozu eta zenolako laguntza edo oztopo aurkitu izan dituzue.
Bueno, azteko pizkat, bueno, aklaratzearen, bueno, dena den hemen Iruñan neko ezaguna da, zega, adibidez, ba, San Fermine 78 elkartearekin harreman handia dago. Baina, bueno, azteko hori, zuk esan bezala, oso ondo esan bezala, in memoria gara ekimenaren parte naiz, eta hau 2018an sortu zen. Martxoak hiru elkartearekin elkarlanean. Baina, martxoak hiru elkartea, barkatu, 1989an sortu zen. Eta hori da pizkat biktimen elkartea dena, ez? Osa pizkat, hori, ardatz nagusia. Memoria gara sortu zen, gehiago, alako iniziatiba herrikoi bezala, bereziki hori, sektore desberdinetako pertsonak batuz, bilduz, gero gainerare bilatu zen sindikatu guztien babesa, azkenean memoria langilea denez ardatz nagusienetako bat, eta hori, helburua da, San Francisco Asisko Eliza, bertan eman zela, 1976ko martxoan iruko sarraskia, ba, bihurtzea memoria zentro bat, ez? Memoria gizaskuien eta memoria zentro bat. Ez da olako proiektu bakarra, hemen Iruñan bertan, ere ustut gobernu zibila, ipatu izan, komisaldegia barkatu ere memoria zentro bihurtzea, Bartzelonan Bialaietanako komisaldegia, Madrilen Karabantxelgo espetxea, gure kasuan hau, ez? Eliza hau, gainera jendeak oro har Gasteizen eta esanguek Gasteizetik kanpo sautzen duela martxoaren hiruko eliza bezala, osea izan hori da San Francisco Asisko eliza dela baina semeste. Ba 2014-2015etik aurrera ja ez da parrokia bat. Ja, hori, beste eliza askorekin bezala, sinezdunen kopura jitsi joan da. Eta orduan apezpikutzak egin zuen izan zen bertan esarri Gabonetako Belenen erakustoki finko bat, iraunkor bat. Beraz, martxoaren hiruaren elizan beti dira Gabonak. beti da egu berriaz.
Urtean zehar.
Batez ere gauza baltzen ditu ateak Gabonetan.
Claro.
Baina bai.
Joe.
Bertan ikusu Belenak eta bar, bai. Bai, de hecho, hori, duela urte batzuk egin zela pelikula bat martxoaren hiruaren inguruan eta bar. Eta extra asko egon ziren figurante asko, zaina elkarteak, politia izan zen, ez? Figurante asko egon ziren batez ere hor elkartasunez, kamararekin grabatzeko planoak eta hartzeko elizan, dena zegoen Gabonetako apain garriz beteta. Eta 1976ko martxoan iruan etzegoen horrela, claro. Beraz, egin bari izan ziren, ez dakizen triki maiu, elizan dauden hori asanbladak eta errekreatzeko. Beraz, hor dago alde batetik hori, ez? Eta orduan, memoria gararen bi lanilduak izan dira. Alde batetik, instituzio publikoekin eta beste eragile batzuekin negoziatzea memoria zentrori lortzari begira, eta horrendik horretan jarraitzen dugu. Batez ere, Gogor Institutuarekin bereziki, baina, gero ere Gasteizko Udalarekin, Arabako Foru Aldundiarekin, eta bar. Eta, esan bezala, sindikatu guztiekin, eta bueno. Eta gero bestea da, memoria kolektiboaren berreskuperapenerako ekitaldiak eta jarduerak egitea. Ezen zeinitekela argazki erakusketa bat, edo testigantzen arrezitaldiak adibidez, dokumentalak, gero ere inkluso zehatu gara ja gure memoria zentroa ja egiten, batu genituen, ba, bueno, disiplina ezberdineko pertsonak, eta genuen ja lako esperimentu museografikoa nolako izan ziteken. Ze, bueno, gainera referentea badaude, ez, zuk aipatu duzu, hori, ni iazgo nintzen Txilen lan egiten, giza eskubideen eta memoria museoan, baina adibidez hori, Latinoamerikan zehar bereziki memoria zentroetan, bueno, en fin, etorkizunean bizi dira, ez, oza, gauza pilo bat dituzte, gainera elkarteek eurek, zenideek eurek, biktimek eurek, bueno, batez ere biziraule kontzeptua erabiltzen dute gehiago, haiek kudeatzen dute, erreferentea dira, orain Argentinan, bueno, egoera nahiko gora beratxoa da, baina adibidez, ex-ESMA, Eskola Mekanika de la Armada izan dakoa, bihurtu da, UNESCO-ren gizaterien ondarea, ez? Auschwitzekin batera eta beste leku batzuekin batera. Beraz, eta ESMA, bueno, aparte instalazio izugarria dira, ba, bertan dago, daude, hori, hainbat elkarte ere biltzen dira, bertan, madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos deitzen den beste elkarte bat, oso garantizan zena bat ezer 2000 markadan, orain ere, nietes sortu da, ere, hirugarren beronaldi bezala, argustia honoski, milek uste zuntzitu nahi duela, baina, bueno, baina berez, oza, eta referente internazional ba, internazional ba da, ez? Eta, bueno, zer ez erabail mazoaz, arazoaz. Ba, Gasteizen sortu nahi duguna da, memoria langile, feminista, migrante, eta impunidadoren aurkako bat, jorratzen duen memoria espazio bizi bat izatea, ez? Eta Euskal Herrian gainera dago gainera hori egiteko kriston interesa, eta hau izango litzateke gainera sor daitekeen, ba, hori, ba, estatu krimenak salatzeko lehenbiziko memoria espazioa, estatu mailan, ez? Eta hori ere, jo, ba, pioneroa da. Eta, bueno, eta azken albistea dira, ba, bueno, hain zuzen ere, aurreko astean, oza, duela aste terdi, eskaz, sortu zela martxoaren iruaren fundazioa, hain zuzen ere, memoria zentrorik udeatzeare begira, instituzio publikoekin elkarlanean, eta apespikutzarekin, ze izan ere, erekinaren jabea da, hori ere kontuan hartu behar dugu. Eta gero gainera, lan hitzarmen bat sinatu da, martxoak hiru elkartea eta gogora institutuaren artean. Eta horri esker ja martxan jarriko gara ja ikerketarekin, museografiarekin, eta bar. Dena den oso bilbide gora beratxo izaten ari da, ez? Izan ere instituzio publikoen ez da bate erraza lan egitea, konfiantza bat garatzea ez da bate erraza, norbetek ere merotekan ikusten malin baditu gure albistea ikusiko du, beti gaudela hor ere alagreska, baina bueno, aliberan ere, baina bueno, posgarria da bintzate proiektua, Gasteizen bereziki ja, erabat, dago onarpen izugarria, oza, guztiak ikusten dugu, de hecho, bago jendea uste duela ja eginda dagoela, hori, ere kuriosa da, ikustea zenbateko onarpena dokan, ze martxoan irua beda benetan Gasteizen dagoen, esango nuke inguso maiatzaren lehena, baina askoz ere data garrantzitsuagoa dela, manifestazioetan eta bar, gaina martxoaren sortziaren alako antesala bezala ere bihurtu da azken urteetan, eta dialogo polita sortu da horretan, eta bueno, eta gero asunta da Euskal Herri mailan ere, ba, egiteken lan guzti hori, ez? Eta ere sentitza guztione benetan memoria zentro bat izan daitekela.
Super interesgarria izan da elkarrizketa, baina ja bukatu behar dugu. Orduan, azkeneko galdera moduan gure podcasten izenburuari erreferentzia eginez,
bai,
zertarako hau ikasiz?
Bai, bueno, eta zergatik ez, baina bueno, zergatik ez. Ehin bat arrazio egon ditezke, baina memoriaren hildoan adibidez, arkeologiaren bidetik arrazi batengatik, adibidez badago espresi bat esaten duena aztarnategi arkeologiko bat eta induzketa arkeologiko bat martxan dagoenean gainera, eta hori guk bizitzen dugu, izan daitekeleak sumazio bat, gorpuena, eta hemen Nafarroan hortaz hain zuzen dituzue kriston plan pioneroak aspalditik, adibidez ikastetxeak eramatera, sumaziotara, eta bar, hori ensan gukein guzu Europa mailan ere, hori dela oso pioneroa. Nola, aztarren inguran bildu gaitezken eta horren inguran hitz egin, eta interesgarria da, eta gertatzen da askotan. Norbait igual ez duela zer esan 40 urtez, eta orduan topatzen ditu objektu horiek, osea dago horretan, aztarrantik esatekela, sumazio bat edo guduzelei bat edo euskalo, eta azten da hitz egiten. Hor dago balio katartiko bat oso garrantzitsua dena, eta gizarte mailan ere funtzionatzen duena. Ze izan ere hori aztarnategi bat da alako gauzen parlamentu bat, ez? Betetan biltzen gara objektuak eta pertsonak, ez? Eta interesgarria da horren inguruan biltzea eta hitz egitea. Eta gero beste arrazoietako bada, trantzizioan sortu zen markoa, paradigma, izan zela konsensuarena, ez? Mm-hmm. El konsenso fue posible eta guzti hori, ez? Konsensuaren kontzeptua pizkat komplikatua da. Zetorian da, guztiok, azken pizkat gauza bera onartu behar dugula, ez? Bere segurante gizarte demokratiko bat ez da konsensuarena, ez? Eta hor, Paloma Aguilar, izeneko historialariaren hitza jarraituz, bai, ezagutzen dugu. Bai, ba, Paloma Aguilar, gainera dela memoria asuntuetan kriston veteranoa, berak, azken urtetan bintzat bere segi patu du, igual gure izan behar dela koexistentzia gatazkatsuaren gizarte bat. Eta hori dela asko zere demokratikokoagoa, esatea. Bueno, nar dezagun, ez ditugu lain bargauza onartuko. Eta ez gaudela ados, ez? Eta guzti horretan, ba, beharrezkoa da guzti hau ikertzea, nire ustez. Eta hortan gainera, ez da, de hecho, unibertsitateetik berandu, oza, ari gara horretan, baina, bueno, azken hamarkadan, edo azken hogei urtetan askoz jota, baina, behitu, elkarteak eta pertsonak eta memoriaren borroka hauetan, ez, historiaren eta memoriaren borroka hauetan, batzu bizitza oso eman dute, eta egon dira hor. Beraz hori ere, ba, kontuan izan behar dugu.
Vale. Ba, primeran, mila esker etortzagatik, oso gustora egon gara, eta hurrengo arte, Josu.
Ni ere, eskerrik asko.
Gaurko saioa amaitzen jateko, Iratiak zenbait leku fisiko eta virtual ekarri dizkizuegu. Eta noski, liburu batzuk ere. Irati, gaurkoan Nafarroaren inguruan zerbait ekarri diguzu, ezta?
Bai, hala da, lehenik liburu bat komentatu nahi dizuet, pena gaztelaniaz egotea, baina haren izena Esklabos del Frankismo en el Pirineo, Fernan Mendiola hirugarren saioan Intsumisioaren inguruan hitz egin zigula, ba Edurne Beaumontekin batera idatzi zuen, eta bueno, liburu honetan frankismo garaiko langile behartuen bizibaldintzak eta honako azter izan zen azaltzen dute, eta bueno, kontuan izan behar dugu hauetariko preso gehienak ez zutela inolako epaiketarik izan, eta bueno, askok arrazoi politikoengatik antzeudela, eta bueno, honetarako pues, liburuan senideen eta herri ondoko biztaleen testigantzak jasotzen ditu besteak beste.
Eta honi lotuta bunkerren bat edo bisitatzeko gutako batzuk ibili ginen beratik gertu, Nafarroako gobernuarekin antolatzen dituzten voluntariotza zelaietan batzuk garbitzen, baina badakit horretan jarraitu dutela eta bisitarako prestatzen jarraitzen dituztela.
Ba, desente aurkitzen ditugu, baina bat aipatzeagatik esaterako Igal herriaren ondoan aurkitzen ziren barrakoiak, lan behartuak burutzera zeuden pertsonak anegon ziren, eta gaur egun garaiko barragoi bat berrera ikita aurki ditzakigu. Eta bon, urtero, uste dut, ekainaren hilabetean zehar, oroimen ekitaldi bat egiten dute, eta bon, iniziatiba hau bereziki memoriaren bideak eren eskutik aurrera eramaten dute.
Eta Nafarroan lan behartuen eta linea P deitu izan zenaren bunkerren inguruan gehiago jakin edo kuskusiatu nahi badugu, haian, bat ez da usartzen ba mendira joatea edo bunkerretan sartzea, zerbait dago hor begiratzeko?
Bai, aurkitzen dugu Fronteras Dormigon proiektua. Bada webgune formatuan bereziki, eta bertan pues, Atlantikoko arresi eta Pirineoen gotortzea erikitzeko arrazoiak erakusten dizkigu, eta bueno, erakusketa honen informazioa aparte baita dokumental ugari badaude, uste dut mediateka izeneko pestaina batean, eta bueno, adibidez aurki ditzakegu bat, pues, Los Bunkeres de Franco, La Fortificación del Pirineo en Aurizburgete, eta bestein bat.
Ba, oso interesgarria. Bururat aurkit ere honekin zerikusuan duena, ba, erakusketa virtual gehiago ere ditugula eskuragarri, adibidez oroibidea webgunean, ba, ditugu hiru orain sartu algara eta hauek ikusi. Bata da Gatibuen hiria, bestea kontzientzia eragozpenaren eta intsumisioaren memoriak Nafarroan, eta azkenengoa ba, Lurazpian dezobiratze goiztiarren inguruan. Eta bueno, gure gonbidatua hemen daukagola probestuz, gomendatu diguzu ba, bizitatzeko lekuren bat.
Hemen Nafarroan edo Nafarroan?
Ba, nahi duzun Dokian.
Bueno, Nafarroan, eta hau da ez dakit ikasleen batek entzungo duen, ze, baina bueno, Nafarroan niri arreta bereziki ditzen dian leku bada Koreia herria. Zergatik, bueno, bertan dago, horri lotuta egon zen, Jose Luis Arrese ministro frankista, etxe bizitza ministro izan zena, ba, dirudienez, pizka Koreia erabili zuen alako etxe bizitza publikorako laborategi bat desala. Eta dago, Euskal Neo baserrien auzotxo bat, hor Koreian, herri beran bertan. Eta ni bertat, nik horrela esagutuen, bertatik pasatu nintzen kotxez, eta izan zen, ba, batean herri beran, ez? Gure Nafarroko goaldean, topatzea alako Euskal baserrien auzo bat, eta gari abiatuz joan nintzen, eta inkluso nodon agertzen da, Franko berak egin zuen inaugurazioa eta bar. Eta ez da gauza bakarra ere, dago estadio bat, estilo futuristarekin. Bueno, berez, arkitektura frankista hori ezagutzeko leku kuriosoa. Neko kurioso, neko interesgarria da.
Ba, ez genuen ezagutzen. Orduan, apuntatu eta joan beharko.
Bai, bai, Koreiara beti.
Bueno, ba, orain arte komentaturikoak bunkerren inguruan eta bereziki Nafarroa mailakoak izan dira. Baina irati uste dut zer orokorragoa aurkitu duzula, ezta?
Ba, bai, esan beharra dago, ba, lehen aipatu dugun moduan, linea P deitu izan dena, ba, Pirinioak zeharkatzen dituela, orduan ez ditugu bakarrik ba, Nafarroan edo Euskal Herria, baizik eta pos, bieska zen adibidez, badago bizitatu daitekeen zonalde bat, eta Katalunian ere nahiko lan interesgarria egin dute honen inguruan, adibidez badugu, Park des Bunkers de Martinet et Morella. Ez dakit, hola esaten den, zenik katalan ez dakit, baina bueno, hori ere bizita garria da eta oso interesgarria.
Eta, bueno, baita, gogoratzen dut, osa duela gutxi, komendatu zen idala aldizkari baten inguruan arkeologiarekin lotuta edo?
Ba, bai, denda batean topatu nuen eta arreta ditu zidan, ba, portaren dituen argazkiengatik eta 2023ko udan Despertaferro aldizkariak atera zuen 50. alea da, arkeologia de la guerra civil izenburua duena, eta azalean ba, Arantzadiko kamisetarekin bineska ageri dira arkeologia lanak egiten, eta horrek arreta ditu zidan, eta bueno, egia da, erosi nuela, eta etxean daukadala, eta bertan, ba, arkeologiaren didaktikaren inguruan, memoria eta arkeologiaren inguruko hausnarketak ere planteatzen dituzte, beti ere, pues, divulgazioa den aldizkari batean, eta bertan, ba, oso marrazki interesgarriak daude, bai induzketen inguruan, bai lubakian marrazkiak, eta badibidez Bartzelonako bombardeaketen ingurukoak, eta bertan ikusi aldugu nola ziren defentsarako tunelak, eta pixkat ba, errekreazio hori egiten dute aldizkanian, eta hori oso, oso interesgarria da kontsuta altu nahi baduzue.
Jue, ba, apuntatuko dut ikusteko. Eta bueno, badakizue, leku hauek bisitatzen badituzue, edo aipaturiko liburuak edo aldizkariak, irakurtzen badituzue, gurekin partekatu alditzazkezue gure sare sozialen bitartez, eta baita ere Spotifyn entzungai izango dituzue saio hauek. Eta bueno, dena abildua ZHI/podcast izenarekin.
Eta amaitzeko, gaurkoan, aro garaikideko arkeologia zaritu gara, eta ikusi da zer nolako garrantzia daukan honen inguruan ikertzen jarraitzea. Beraz, zertarako hau ikasi?